na naše dni, na naše poslední setkání v těchto prostorách. Tyto prostory byly nám velice, řekl, hostinné. Vždycky tady byla dobrá atmosféra a není to paní Jánská, ale ta paní, ona je trošku zaneprázdněna. Tak jsem jí chtěl podívat mou úctu k jejímu přístupu, který opravdu zde vždycky vytvořila takovou, nechala vytvořit takovou atmosféru, které jsme si myslím všichni cenili. A tak kolik let to je? No je to let asi 3 roky, co 3,5, možná, co to tady začalo, ano, od ledna. A měli jsme různé programy, vy asi o tom všichni nevíte, ale začalo to kdysi u nami, ano. Mluvil jsem o monách a jednotlivé jsme charakterizovali modáci, jak to na to někteří pamatujete. No někteří určitě tady byli třeba tento stůl znalý modlé bezná. A také jsme si je hudebně předváděli a ti, co neví, co jsou, no já vím, že většina vás, nebo snad všichni to vědí, vůli svatva Raja Sattama, s tama se hudebně vyjádřit nedá, ale předváděli jsme si všechny rajasické vůli. No a my byl opravdu toho pojíme jsme nevyjádřili, protože tam nelze vyjádřit hudebně, ale ostatní se všechno vyjádřovali. A pak jsme také měli na programu sattvu. A já bych chtěl to období připomenout tím, tou jednou sattvickou skladbou, kterou doufám, teď to nespletu, protože ten aktuaparaturu neznám a taky pustím. sattvaje, čistota, harmonija. To bilo zde reprezentovano albinoni, koncert pro hovoj, opus 9. A dědok mání, vydalo to napsos. Je to velice hezké slyšení, že jste přistalo. A mohlo by jít víc, ale to se dneska sem nevešlo. A dneska máme, nebo takto, já to vezmu na všechno, co nás čeká a potom ten dnešní program. Jak víte, z důvodu organizačních se tedy dnešní naše schromáždění v těchto místnostech, v této místnosti podá na posledy a zatím tedy mám tu možnost pokračovat v těchto přednáškách v Chodově, Galerii cesty ke světlu, možná, že to znáte, to zakouřilo na 455, měli se na stanici metra Chodov, víme se prvním východem doleva, přejde se dálnice a první ulice vlevo hned za dálnicí je Zakouřilova a tam je už na rohu je ukazatel cesty, galerie cesty ke světlu a tam je takzvaná krystalická čajovna a tam to tedy bude. Nevýhodou toho je, že je to poněkud menší. Nicméně je tam zase velice krásné prostředí a já jsem vyjednal tedy to, že normálně to není, ale pro důchodce a studenty tam bude poloviční a to znamená 25 korun a ještě to má ovšem velkou výhodu, že jsem vyjednal s doktorem Heinem, že po přednášce bude 4 hodiny pro nás, protože má galerie. Takže to je velice dobrá, já bych řekl, jedinečná záležitost, kdo se tam nebyli poslední 2 měsíce, tak se tam udály úžasné změny. Ano. To uspořádání, nikoli obrazu, ale to se nedá ani povědět bez bronzových zrcadlech, takže je to něco zážitek, je to úžasný. Takže toto se takhle s doktorem Heinem a s paní Emou, kteří tak to uspořádalo, teda dojednalo a platí to. Začátek je v 6:30 pro vás, jinak je to 7:00. My máme samé výjimky, ale ne, oni jsou velice milí a jako, já myslím, že s tím jsou, jako souhlasíte s tím, ano. Druhá středa měsíci, ano, je to teda 9. První středa je tam docentka Kubíčková a jiný rozdíl je, tedy bude výjimka jedna a to je v únoru. To tam uslyšíte. V únoru já druhou středu tu nejsem. Protože Aruna Čala, kdo si něco začne s Aruna Čala, tak ho přitahuje. Zatím to vypadá tady ve tu dobu budou u Aruna Čaly a to by bylo asi 5. v úterý bychom měli, protože jinak by únor vypadl, ano? 5. úterý, února by to bylo to druhé setkání, ale to se tam stejně dozvíte. Tak, má někdo nějaký dotaz k tomu, co jsem doposud řekl, nebo připomínku? Tak, dneska máme na, jako téma, pomocné metody vedoucí k sebezkoumání. Vstoupit na cestu a začít opravdově na sobě pracovat je snad nejsložitější záležitostí pro většinu z nás, kteří hledáme duchovní pravdu. Ramana Maharshi nám poskytl k této záležitosti několik neocenitelných pokynů. Za prvé prohlásil, přijměte a zahrňte do praxe to, co jste přijali v teorii. Je to velmi krátké. Za to nesmírně závažné prohlášení, které snad nepotřebuje ani další vysvětlení. Naší slabostí není ani tak nedostatek znalostí, jak na cestě postupovat, jako spíše neschopnost dělat to, co Ramana přikazoval a neporučoval. A dále je tu naše zapomínání, že je nezbytné sledovat cestu. Hodně se to podobá kuřákům a pijákům, kteří si jasně uvědomují škodlivost svých zlozvyků i toho, že si tělo nakonec vezme za to odplatu z jejich požitků. Oni však mají příliš málo vůle k tomu, aby svůj zlozvyk překonali. Na cestě za poznáním je třeba překonat nejen takové zlozvyky, ale i mnoho jiných, z nichž většina se ani netýká fyzického těla. Podle Ramana Maharshiho není možné se zbavovat jednoho zlozvyku po druhém, ani bychom se současně nezabývali tím nejvyšším v člověku, to je svrchovaný já. Vždycky musí být nějaká protiváha, abyste to druhé překonali. Když je někdo hladový, tak mu můžete kázat o půstu, jak chcete. Kdo budu se postit, dejte mi napřed na nic. Ale když je někdo vybavený, tak potom se postit může. A třeba velmi dlouho. Ale hladový, který je vlídný na to. Stejně je to jeden zlozvyk za druhým. No to si najde cestiček, jak se tomu ve skrytě projevat jinde. Pokud nemáte protiváhu toho, co je hodnotou. Při opravdovém hledání vlastní vnitřní skutečnosti platí, že končí naše zlozvyky a chybné úvahy. Proč? Protože úsilí a cíle hledajícího se radikálně mění a jednoduše nemá čas ani touhu se zabývat nějakými hloupostmi, když na to nepořádáte. Je vhodné zmínit a zdůraznit, že při cestě sebezkoumání vyvstává mysteriózní síla. Ale prosím, při té cestě sebezkoumání vystupuje mysteriózní síla, která přichází každému opravdově hledajícímu na pomoc. Jedná se o zvláštní magnetickou sílu, která přichází každému opravdově hledajícímu a která je obsažena či uzavřena v meditacích, v sebezkoumání, jehož směr určil Ramana Maharshi. Z Maharshiho vyzařovala nesmírná síla, když se trvával nepřetržitě ve své meditaci. Tato síla se nestratila, působí do dnes a jednou provždy, jednou provždy je spojená s proudem této cesty. Užitečné návyky jsou základem každého úspěchu. Navykněte si začít každý den modlitbou, meditací a přečíst si alespoň několik řádek literatury, která je spirituálně inspirovaná, a své oči večer nezavírejte dříve, než uděláte totéž. To vám přinese rychlé výsledky. No, jedno je začít a druhé je plnit. Setrvávat v tom, co jsem začal dělat. Je 59 důvodů, abyste toho nechali, jste unavení a všichni na vás křičí a jsou zlí a dneska jste měli den a bolí vás noha. Tomu to tady je, aby to vyzkoušelo vaše duchovní svaly. Neočekávejte, že svět přijme vás tak, kdo konečně se začíná špodlit a obrátit se. To ego cítí konec ohrožení. To ego není proto, abyste se modlili a obraceli se na to. Ne, to má. Pokud nech toho dnes, dneska už to no jo, a co je sebecházení? Tam to prokážete, tu opravdovost. Nemusí toho být moc toho, nebo nemusí toho být 4 hodiny, ale aspoň něco, než zavřu ty oči, tak musím myšlenky svou mysl nasměrovat tam, k tomu svrchovanému, kam patří. Na to nemáte omluvu. Jinak se vidíte ničemu. On je tady to nejvyšší, je tady někdy, jenom když máte čas a náladu. Prosím vás, toto si řekněte. Bez pardonu. Co jsem já a co je ono? Nebo on, jak chcete nazvat. A kdyby se k vám někdo choval tak, jak vy se chováte, že nemáte na něj čas, vám, aby se vám to nelíbilo. Ale to božství netrpí takovými náladami. Kanon to přesuš pěkně. Ne, počká, má svůj čas, ale vy jste ti škodní. Roman Marš říkával, že darshan, to je přítomnost, či pohledění na mistra, je samo o sobě mohutným prostředkem, či pomůckou, jak správně nasměrovat vědomí aspiranta. Ještě jednou. No, to je důležitá věta. Ramana Maharshi říkával, že tomu se říká darshan, ano, to je přítomnost či pohledění na mistra, na realizovaného, je samo o sobě mohutným prostředkem či pomůckou, jak správně nasměrovat vědomí aspiranta. Ti, kdo měli jeho darshan, dokud byl ještě ve fyzickém tvaru, měli opravdu štěstí. Nicméně Ramana učinil pro nás ještě cosi dalšího. zanechal pro nás stálý druh darshanu ve tvaru jeho podoby na fotografiích či obrazech. Svědci říkají, že když byl Šri Ramana fotografován, pak on se na tom vedeší pochybit nějakým mysteriózním způsobem podílel. V oněch okamžicích měl jeho obličej zvláštní výraz, který se přenesl na film a následně na obrázky. Je na nejší pochybnost, že než Maharishi opustil svůj fyzický tvar, pro své budoucí žáky si přál udělat co nejvíce, to je stroty, jejíž karma nedovolil přijít k jeho nohám v onom čase. Víte, ono je zvláštní to, že on takhle nedovoloval, byl striktně a přísný a když chtěli natáčet jeho hlas, tak z něj nic odčil dýchem a on byl odmítavý, jako dotknout se ho se nesměl nikdo a tak dále. Ale fotografovat kdykoliv, nikdy neodmítl. On viděl proti. Z uvedeného vyplývá, že jedním z velmi působících způsobů, jak vstoupit na cestu seberealizace, jak ji učil Ramana Maharshi, představuje užívání jeho darshanu, to je vystavit se jeho pohledu, který je zvětšen na jeho fotografii. Po takových pokusech a úsilí vzniká v srdci aspiranta často bezprostředně láska k Ramanovi. Tam, kde vznikla láska, Ramana Maharshi do ní vstupuje. A nic dalšího k tomu není třeba dodat. Jedno je však nesmírně důležité zapomenout na všechny naše předchozí teorie a relativní poznání, to jest naší předchozí nevědomost. Ti, kteří se snaží urovnat svá minulá chybování s novou Ramanovou přímou cestou, která je naprosto nekompromisní, by si měli vzpomenout na Kristova slova: nikdo nenalévá víno do starých nádob, aby se nádoby nepoškodily a víno se neskazilo. Podobě Ramana Maharshiho věnujte pro začátek denně pozornost alespoň na 5 minut ráno a večer více. Můžete se přitom i modlit, i když tiché hledění má své velké přednosti. V případě modlitby má naprostou přednost modlitba vašeho vlastního srdce. Říkejte jí a sestavte jí vlastními slovy. Pohled a podobu Ramana Maharshiho si obnovujte v sobě v každou možnou chvíli a po celý den s ním choďte. Mnoho stoupenců Ramana Maharshiho bývá zklamáno aby jimi výsledky při používání sebe zkoumání, takzvané vyčáry, zjišťují, že po několika dní používání tohoto zvláštního způsobu ukázání mysli nepřináší náhle osvícení a proto obvykle chtějí vědět, v čem dělají chybu. Na dotaz jednoho Evropana Ramana Maharishi odpověděl, že úspěch sebezkoumání je zcela závislý na stupni aspirantově zralosti. Jinými slovy, je to odpověď pro každého z nás, když říká, že vše závisí na tom, čím jsme a čím jsme se zabývali dříve, než jsme začali sebe zkoumat. Ramana takovou zralost či naplnění označoval za ponoření se do já jsem do svrchovaného já s jednobodovou myslí. Abychom se vyhnuli zklamání, je třeba právě toto uskutečnit. Musíme disponovat jednobodovou myslí. Ramana Maharishi schválil několik způsobů, jak uklidnit či zaostřit mysl. Především zmiňoval kontrolu dechu, kterou považoval za vhodnou pro ty, kdo mají nedostatek síly k sebe zkoumání. Za velmi účinný prostředek při tom nejprostší považoval pouhé pozorování dýchání. To jest, kdy aspirant jednoduše pozoruje průběh dýchání, aniž by do něj sebe méně zasahoval. Soustředěné pozorování výdechu a nádechu pomáhá uklidňovat mysl. Ale pozor, vy necháte dýchat to tělo. Ne. A vy to pozorujete. Ne. To vy to necháte dýchat, jen to soustředěně pozorujete. Zdá se to strašně nonsensové na tom. A to zkuste 10 minut a jenom pozorujte. Uvidíte, že to je velmi vysoce účinná sadhana. A taky Ramana jí doporučovala, víte, o čem mluví. Při nerušeném soustředění stává se pozornost zcela jednotematickou, a to právě jde. Takto prováděná metoda nepředstavuje i při absenci gurua žádné nebezpečí pro aspiranta, nebo to je nenásilná pranájama. Vy jenom pozorujete, nevstupujete do toho svou vůli, právě nesmíte vstupovat do svou vůli. A proto to můžete dělat kolik hodin chcete, nic se nemůže stát, že jenom dýcháte normálním způsobem, až na to, že o tom víte. K tomuto typu sledování dechu se váže prohlášení, které je uvedeno v knize Den pod ní s Bhagavánem, kde se říká, pozorujeme-li myšlenky, to je zdroj, ze kterého vycházejí. Zdroj, ze kterého vycházejí, pak nevyhnutelně s tím pozorujeme také zdroj dechu. A to je ten vtip. Jelikož já myšlenka, a dech pocházejí ze stejného zdroje. Ještě se vám zdá tato metoda tak málo významná, i když se zdá, že je strašně lehká. Lidé mají radši, kdyby ten člověk byl v nějaké těžké asaně, co měl, to by bylo zajímavější, těžší. Ale tohle to je. To těžké, že to je pouze na tom vědomí. Žádná senace se na vás nechce. A to je to, když je to čistě na vás. Mudrc Arunáčali doporučoval ke kontrole a přeměně mysli i jinou známou, velmi účinnou metodu, to je podle toho, kdo má k čemu talenta, no, která se nazývá Japou. Japa se provádí jednoduše tak, že se opakuje určitá vybraná mantra či posvátné jméno. Téma, o kterém mantra Japa pojednává, není tak podstatné. Může k ním být posvátná slavika Om, nebo verš svět, jméno některého Boha, indického panteonu, jméno Krista, nebo Buddhy a podobně. Podobá se, pokud se někdo hloubě zabývá křesťanskou mystikou, pak pravděpodobně přišel během doby na to, zjistil, že svědci používali pouze krátké modlitby. A krátká vzývání všemohoucího, která však mnohokrát, neštědněkrát denně opakovali a činili tak po mnoho let. Když křesťanští svědci popisují svá dosažení, své výsledky, tak zjišťujeme, že jsou shodné s výsledky, které dosahují indičtí jogini. Výsledkem jak západních svědců, tak východních joginů je blahoplný stav mysli, mír vnitru, který odsouvá všechny starosti, zvláštní vytrvalost těla a imunita vůči pokušení. Japa poskytuje aspirantovi potřebnou míru soustředění a uschopňuje ho ke kontrole mysli, a vede nás, abychom se stali podobní střelnému prachu, což bylo přirovnání, které Ramana Maharshi s oblibou používal, když přirovnával zcela zralého aspiranta. Nestačí jedna jiskra. No, aspirantovi se doporučuje, aby svůj ten rozdělil na dvě části. První část dne, ať věnuje nezbytným povinnostem, které ve světě musí vykonávat, to je zaměstnání či jiné činnosti spojené s materiální stránkou živobytí. Dnes přistoupíme k popisu druhé části dne, je třeba zdůraznit, že se to výslovně týká jen těch, kteří jsou duchovní, kteří duchovní jogou začínají. Aspirant Sadhak, který se ubírá se s tou poznání, s žádným rozdělením dne nepočítá. Pro něho je celý den cestou. Nejvyšší pravdou je, že všechen čas všechen čas je svrchovaného a nikomu jiného. A že životní situace, ve které se nacházíme, je právě to, nebo jsou právě ony, tu, kterou potřebujeme, kterou máme projít, a z ní se poučit a jí zvládnout. Obecně platí, že tam, kde jsme na správném místě. Ať se nám to líbí, či nelíbí. Proč? No je to ona situace, která je výsledkem našeho karmanu a která je pro náš adekvátní růst tak nejvhodnější. Pro pokročilého sanhaka je každý čas vhodný pro vykonávání cesty. Pro méně pokročilé je však vhodné den rozdělit. Obecně platí, že v první části dne si sarak s takovou vrázky nedělá. Jak mnoho lidí zjišťuje, druhou část dne, kdy se nezabýváme činnostmi spojenými s živobytím, běžný a netrénovaný člověk prožívá tu část a naplňuje zpravidla bezsílným a automatickým myšlením a přemýšlením, které bývá neužitečné i z hlediska každodenního života. To je právě ten čas, který bychom měli naplnit zvolenou mentální koncentrací džapou. Ano, časovém úseku bychom měli opakovat staviku om, či cokoliv jiného, jak už jsem zmínil. Pro čapu najdete dostatek času. Například, když jdete do práce, když jedete metrem, autobusem či vlakem, o přestávkách mezi prácí, když jíte a ještě jednou chvíli. Všechny tyto časové úseky na tímto čapou. Jak z uvedeného vyplývá, není nezbytné, aby se jednalo o samostatnou vyhrazenou část dne, ale o využití každé volné chvilky za předpokladu, že si na to vzpomeneme. A to je ono. Džapu nutno pozorně opakovat v mysli, neprovádět ji jen pohybem tu. Pozornost věnovaná džapě vyloučí a vytěsní všechny jiné myšlenky. Mysl má totiž jednu velmi důležitou vlastnost. Že se nedokáže soustředit současně na více bodů, opravuje soustředit. Kdyby tomu tak nebylo, nikdy bychom nedokázali jednobodové zaostření mysli. Povrchně dovede ona všelicost, ale zaostří v něm na jedno. No bez úsilí se nic nedosáhne. Na začátku je nutné si vymezit určitý čas, alespoň 10 minut, který souvisle věnujete každý den užívání džapy. Tuto dobu prodlužujte tak, jak vaše síla narůstá. Když poprvé začnete s prováděním džapy, pak pozorujete, jak se ve vaší nepokojné a nezvládnu té mysli, vyvíjí odpor. Odpor. A jaký? Budete-li však každou vstupující myšlenku nahrazovat džapou, nakonec nad nimi zvítězíte. Aspiranti, kteří se zabývají džapou a mají v ní určitou praxi, říkají, že po nějakém čase mysl sama začne opakovat téma džapy a ubývá na tendenci se zabývat samovolnými myšlenkami. Závěrem a cílem této praxe je dosáhnout stav, kdy je mysl zvládnutá a provádí svou práci džapu namísto, aby se toulala tak, jak byla předtím zvyklá. Kontrolou mysli dochází nevyhnutelně k poznání, že nejsme myslí. Kontrolující činitel nemůže být současně kontrolován. Tak to aspirant pochopí, že podrobení mysli je prostředkem, který nevyhnutelně vede k uvědomění si vyššího vědomí, které leží nad myslí. Rozeznává vědomí a mysl. Zatímco bezprostřední osvícení, to je realizace svrchovaného já, není každému přístupné, tak provádění džapy, jakožto předstupně sebezkoumání, které vede k seberealizace, je každému k dispozici a není k tomu zapotřebí žádných nadlidských schopností. K tomu je zapotřebí jen jasná a rozumně uvažující mysl a dostatek silné vůle vyhrát první bitvu nad toulavostí mysli. Jedno je však bezpodmínečně nutné. Musíte opravdu chtít. Touhu po vyšším poznání musíte prostě v sobě mít. Bohužel nejde i nějaké nebo infuzí očkovat. Máte jí málo, což je možné, tak o ní všemi prostředky usilujte. V prvé řadě se to o ní proste. Modlete se o ní. Chtějte ji. Připomínejte si, máte třeba pracovní stůl, dejte si tam nějaké značky, abyste si vzpomenuli. Asociujte si, cokoliv děláte se vzpomenutím na svrchované. Vám něco řeknu, se vám nebude možná zdát, ale je to vynikající. Třeba vás bolí noha. Jak vás zabolí, vzpomeňte si na něj. Jak vás zabolí koleno, už to vím. Asociujte si to nejnemožnější s tím. A to je právě ono. To je ta vůle, to je ta opravdovost. Třeba si vemte, vzpomeňte, kdykoliv vezmete vidličku do ruky, to je všecko jedno. Jde tady o výsledek a tu opravdovost. A když teda ta vaše mysl se poulá, taky něčemu připoutejte. Je tomu rozuměno. A samozřejmě proste o to, abyste opravdu po něm toužili. Proste o, aby vás naučil ho milovat. Aby vás to naučil podle svého způsobu. Chtějte to. Když vám to nejde, tak znovu přidejte. Chtějte to, chtějte to. Otravujte každý den a furt a ráno a večer. Ať jste jakkoliv bezbední. To je jedno úplně. Pomohlo Bhagavá. Říká nám krásnou historku. On měl moc rád veverk, je tam je hodně veverek, Ramana Ashrama. A nevypadá jako naše veverky, či jsou tak velké, ale mají babíné pruhy na své kolíčku. A jsou samozřejmě stejně takový hravý a milovali Bhagavána jako všechna zvířata a on je taky a tak je krmil hodně oříšky, ano. A jednou se stalo, že jeden ten veverčák, nebo já nevím, jestli to bylo nebo ona, o tom ta povídka nepovídá, ho přitom jako doprává, oříšek tam ho hryzla do prstu. A teď on řekl, ty tohle to děláš, ty mě hryžeš, ty mě udržeš, já ti dávám oříšek a ty mě hryžeš. Nedostaneš už víc oříšek. A zkrátka nedostal veverátka nebo veverka. Ty ostatní dostávali a když slyšel on, tak nedostal, dostali to ostatní. První den. Druhý veverát ale nežal. A chodil pořád, že chce, a on jmenoval, ne, dostávali ostatní a ne. Třetí den, nežral, a pořád přišel a chtěl o něj, nežral, dostávali ostatní a on zas nic. Byl čtvrtý den. A to já říkal, ne, tak to je, když pořád odtahují, tak to božství se musí světlovat. Když neustále, ať jste jakýmikoliv, neustále prosíte, bude vám otevřeno, neustále jdete za tím. A pořád, jako by opravujete, nechcete nic jiného, než z jeho ruku, tak nakonec, jako ta veverka, která ho kousla, zase dostala krmení. Když shrneme metody, které jsme doposud zmiňovali, pak se si jistě všimli, že jsme zdůrazňovali vlastně uklidnění mysli a měli jsme na zřeteli vyčištění mysli, kde je plátna, na kterém se obrázky promítají. Je nesporné, že k tomu účelu je velmi účinná meditace, o které již bylo mnoho napsáno, i my jsme ji důkladně probírali a zmínili v některých předchozích přednáškách. Nicméně, co je to meditace? Meditace znamená držet si jediné myšlenky, když tato jediná myšlenka nedovoluje výstupu jiných myšlenek. Rozpustit styl myšlenek je znakem slabé mysli. Ta energie se v nich rozcourá. I ona jednotlivá myšlenka, na kterou se usilující na začátku zaměřoval a soustředoval, musí zmizet. Vědomí, které je volné od myšlenek, tvoří jednotlivou mysl a je cílem. Vědomí, pozor, říkám tady vědomí, které je volné od myšlenek, tvoří jednobodovou mysl a je tedy tím cílem. Takové rozšíření oproštěnosti je svrchované já, self, sama o sobě. Tehdy je mysl naprosto zralá a připravená k účinnému sebezkoumání. Tehdy je zralá k sebezkoumání. Mysl, která je naprosto čistá, je čirou sattvou, je svrchovaným já. Svou povahou, pohánění, my vykonáváme fyzickou a duševní práci, ale příčina našich mentálních a fyzických činností neleží mimo nás, ale je v naší osobnosti. Každý jedinec je centrem sil, které působí na jeho tělesnou a duševní aktivitu. Tyto síly jsou v každém jedinci zastoupeny a projevují se a nazývají se gunami. Určití lidé mají určité touhy, jiní se mají jiné. Všechny jsou vyjádření gun, ty touhy, jsou uskladněny v mysli člověka. A když se guny aktivují a se námi vyjadřují, neměli bychom si o sobě myslet, že jsme konajícími činiteli. Stotožňování se s těmito energiemi vede k otročení nevědomosti. Jsou aktivní v naší mentální a intelektuální úrovni, a pravá přirozenost jedince je však nad těmito jemnohmotnými kvalitami přírody. Stotožnění s oněmi aktivními aktivitami znamená být v područí nevědomosti a nedokonalosti. A ta nemůže působit jinde, než na linii libosti a nelibosti. Libost a nelibost způsobují váhavost v našem rozhodování. Vratkost je typickou stránkou mysli. Mysl může existovat jen v páru protiv. Proto správné počínání je možné jen při úplném podrobení. K tomu je zapotřebí milosti. Než vykonáte nějaký čin, vracíme se teď, podrobte svou mysl Bhagavánovi nebo tomu, koho jste měli na mysli, tu podobu. To je svrchovanému já, je to v každém případě svrchované já, a pak jednejte. Pak to bude správná činnost. Pak to bude správná činnost. protože ho do toho vtahujete. I když třeba zlobíte, ale nezapomněli se. A o to jde. A to je obsah krvního přikázání. Každou větou, každým slovem Ramana Maharshi zdůrazňoval, že samotné mysli bez svrchovaného vzpomenutí si je nutné se vyhýbat. Vždycky je to omezené. Historka se vypravuje o stoupenci, který se dostavil k Ramanovi s následující otázkou. Jak může má mysl zůstávat tichá, když ji musím víc využívat než jiní lidé? Chci odejít do samoty a zanechat svou ředitelskou funkci, protože tam je strašně vyčerpává. A to je nějaký zraz. A Ramana Monaco odpověděl takto. Ne. Zůstaňte tam, kde jste a pokračujte ve své práci. Čím je ten spodní proud, který oživuje vaši mysl a umožňuje vám vykonávat práci, pochází ze svrchovaného já, self. To je pravý zdroj vaší aktivity. Když pracujete, buďte si toho vědom a nezapomínejte na to. A z pozadí mysli onen proud pozorujte. Chcete-li to dokázat? Nespěchejte. Držte se svého tempa. To je nesmírně důležitá. Zatímco pracujete, udržujte svou pozornost živě u své přirozenosti a vyhýbejte se chvatu, protože způsobuje vaše zapomínání. Chvat. Vždycky si jedná o život, takhle se musí spěchat. Vždycky si jedná o život. Ale mysl to předvádí. Buďte rozvážný a opatrný. Meditujte, abyste uklidnil svou mysl a aby si uvědomovala svůj pravý vztah k svrchovanému já, které ji podporuje. Nepředstavujte si, že to jste vy, kdo pracuje. Myslete na to, že základem toho je proud, který to vykonává. Stotožňujte se s oním proudem. Pracujte nespěchavě a usebraně. A vaše práce či služba vám nebude na překážku. Jsme zrovna u toho, jsme říkali, tam na tom místě, kde jste, jste právě na tom, kde máte být a s tím se poučit. Bez meditace nemůže nikdo udělat pokrok. I příslušní rodiny by měly denně věnovat nějaký čas meditaci nebo čapě. Nejlépe snad v časných ranních hodinách, dříve než začne plnit svedení povinnosti. Bhagavan Ramana říkával, že tak vstoupí do funkce proud, který bude automaticky procházet po celý den, i když o tom třeba ani nebudeme vědět. Je zásadní rozdíl mezi jemnohmotnou přírodou a jejím pánem, svrchovaným duchem, který je tu stále stejný a neměný, Na rozdíl od něho je příroda měnlivá a neustále působí. Proto pocit činnosti náleží přírodě. Buna. Svou mysl máme mít upřenou na pána přírody. A nepaštit se po výsledcích, co to znamená. Budeme-li vykonávat své povinnosti ze svých nejlepších sil a schopností, pak budou výsledky dobré. Když nebudou dobré, až jsme udělali to nejlepší, pak se nad tím netrapme a vykonávejme povinnost dále, jak nejlépe jsme schopni. Při práci myslíme na to, že jsme poslušnými sluhy svrchované bytosti a že všechny výsledky nabízíme svrchovanému bytí. Protože mu náleží. To je cesta, jak vykročit z kola příčina následků a zbavuje nás otroctví sobectví. Podmínkou zdaru ovšem je, že opravdu toužíme po pravdě. Opravdu toužíme po pravdě poznání a že toužíme poznat vyšší sílu, že uznáváme jeho nadřazenost nad sebou a že ho chceme mít na prvním místě. Prosím vás, ale to jsou podmínky napřed na prvním místě a potom se mít. Ne! Pamatujte na tu veverku. My ho chceme být na prvním místě se všemi chybami. Svými. Ale chceme pořád. A stále. A nedáme pokoj. To je ryzost. A nic jiného jak ryzost se nepočítá. Ta veverka byla nakonec taky ryza. Ona nic jiného nechtěla, než potravit jeho ruky. Raději by zemřela. Nekoná vůbec nic, tak zní názor toho, kdo zná pravdu. I když vidí, slyší, dotýká se, čichá, jí, chodí, spí a dýchá, hovoří, a vykonává všechny činnosti, nečiní si národ, že něco koná, ale ví, že v činnosti působí guny přírody a že smysly tlumočí, ale on sám je nad smysly, je skutečným neměným pravým já. Toto je trest karma jogy, která je výtečným prostředkem, jak vítězit nad vlastní pohodlností, leností. A navíc nás odnaučuje mít přílišný strach a obavy z možných nepříjemností. Pokud se řídíte pocity libosti a nelibosti a máte je na prvním místě, pak nemáte opravdovou touhu. Pak čemu chcete věnovat? Podezírejte, že ta touha po libosti a lenosti je vaším nepřítelem, že to odpočívá a tak o to počká. To je tam, to je to, co vás odvádí. Když to na vás přijde, tak to nehodnoťte. Neberte to. Jo, vím to, je to tady. Ale nesl to v prostředství. Je velmi dobré, když vykonáváte věci tak, jak přicházejí. A oni, prosím vás, nemusíte nic vyhledávat, všechno přichází samo. A přichází toho tolik, nemáte co dělat, abyste reagovali. Ale vy to přijímáte a reagujete. A ne z hlediska, jestli je mi to příjemné nebo nepříjemné. Já přichází situace, tak reaguji. Musím na ně reagovat. Každý na ně musí reagovat, protože všechno je jeho hra. Zapomeňte. Zase máme to první přikázání. A když teda zapomenete, no tak svět se nezbrojí, dohodu na to, ano. Není žádná tragédie. Ne, já bych se roval vlasy, nebo já nevím, co si mal popel a dělal divadlo. Ne. Nechme toho a jdeme znovu a znovu vstanu. Všichni vyhráli jen vytrvalost. No, tak žádné karma yoga, když je to věc plnění, tak jako obavy z nepříjemnosti, no je to s tím spojeno, to jeho režii, ano, já to beru, pane, jsou to tvoje věci. Já jsem ten, který hraje, jsem tvůj spoluhráč, hraju tvou hru rád, ano, a plní tedy to, co přichází. A je to radostný spoluhráčem jeho, věřte tomu, není nic lepšího, když se to naučíte. No a co se vám bude stát? Pan vás totiž naprosto neopustí, když se spolu vráčí. A je s tím regulace. Věřte tomu. Někdy je to úplně jiné, než je to jasný. Regulace ne, tak bychom si povídali vtipy, ale někdy v situaci je to dobré. O karmajóze bylo již podrobně pojednáno v dřívější přednášce a navíc již široce rozvádí kniha Úvod o filozofii a praxi jógy, kterou už asi znáte. Závěrem tohoto odstavce bych chtěl konstatovat, že je známo, že opravdu je prováděnou karma jógu Ramana Maharshi vysoce oceňoval, že zaujímá v jeho učení přední místo. No teď mi napadá ještě, že se možná nevysvětli trošku tu legraci. Víte, ono se opravdu stalo to, že do jeho cesty jsou vlastní. A nikdy se stalo to, že se věděl výsledek dopředu. A jo, bude to tak. A teď jsem byl svědkem toho, jak se to dělo. To se nedělo tak, že to bylo. Ano, jistě ano. Ne. Pak přišel a řekl, ne, tak to vůbec nebude. Prosím, nebude to. Za tři dny na to, ne, prosím, následně si vzpomněl, to musí být takto. Jednalo se o odchod někoho jednoho člověka. Jednou říkal ano, jednou říkal ne. A pak a jak to už je to dojednáno? Ne, já jsem něco dojednal. To zkrátka, dobře, konec byl jasný, že ten člověk odešel. Ale ten teatr trval měsíc, to šlo nahoru dolů. Jeho metoda, to byla ukázka jeho metody, jak si s lidmi hrají. Čili přijímat. On ví, jiné. Na závěr tohoto pojednání bych rád uvedl rozhovor, který se udál v hale Ramana Ashramu v listopadu 1938, jak je uvedeno v knize Talk se Sri Ramana Maharshi, hovory s Ramanou Maharshim. Otázka. Jaký je rozdíl mezi džňáninem a jogínem? Bhagavad Gita, říká Ramana, říká, že džňánin je pravým joginem. Džňánin je pravým joginem a také pravým bhaktou. Yoga je sadhanou a džňána je siddhi čili dosažení. Komentuju. Džňána je dosažení poznání. Ano, to říká Bhagaván džňána. Yogin víte sami všichni, co je. A že tedy Bhagavad Gita, to znáte ten spis, říká, že džňán je pravým joginem a pravým vaktou milující. Yoga však je sadhanou, to je duchovní cestou. A džňána je siddhi, čili dosažení. Dosažení svrchované je džňána. Je yoga nezbytná? Ptá se ten žák. Je to sadhana, duchovní cesta. Není zapotřebí, když bylo džňány dosaženo. Všechny sadhany se nazývají jogami. To je karma yoga, fakti yoga, džňána yoga, aštana yoga, čili raja yoga. Yoga znamená spojení. Yoga je na místě tehdy, když je vyjoga. Vyjoga je oddělenost. Když je pocit oddělenost, to tehdy je yoga zapotřebí. Člověk žije v klamu v jogi oddělenosti. Klam nutno odstranit. A metodu, která je odstranuje, je yoga. A žák se ptá dále, a která metoda je nejlepší? Maharši, záleží na temperamentu jednotlivce. Každý se narodí se sklony z minulých životů. Některá metoda se bude jednomu zdát snadná, jinému nesnadná. Na tuto otázku proto není jednoznačné odpovědi. Jak máme meditovat, ptá se žád. Co je to meditace? Pravidla je tomu rozuměno, že je tím koncentrace na jedinou myšlenku. Jiné myšlenky tehdy nejsou vpuštěny, aby do mysli vstupovaly. Jediná myšlenka však musí jednou tak vidět. Vědomí prosté myšlenek je cílem. Vědomí prosté, nikoliv mysl prostá myšlenek, ale vědomí. Vědomí se uvědomuje. Jak je možné se zbavit ega, se ptá dál. No chcete-li se zbavit, je třeba ego podržet. Napřed jej držte, na myšlenku, a zbytek bude snadný. Jak se drží ego? Chcete tím říci, že je jedno ego, které drží, a jiné ego, které ho eliminuje, sousnaduje ega? Tak stíchnu a řekla, jak se máme modlit Bohu? Maharši, musí být já, které se modlí Bohu. Já je zřejmě bezprostřední a důvěrné, intimní. Zatímco o Bohu tak neuvažujeme. Zjistěte a najděte, co je intimnější. A je-li nutné, pak se k tomu modlit. Dovolte, abych se ještě zmínil o slovech, které jsem asi před dvěma lety slyšel z úst posledního žijícího, přímého velkého žáka Ramana Maharšiho. A jeho slova zněla. Víra v gurua je pro žáka nejpřednější ze všech zásad a stojí zcela na prvním místě. Mohu k tomu jen dodat, že kdo tuto zásadu uplatní, pozná její bezvýhradnou platnost. Teď si možná myslíte, no, to je tako, iako da se nametkuje ta vira, na kojoj se pomali odredama. Tak to vůbec není. Ta víra gurua jako zásada číslo jedna je tady pro nás a ne pro něho. Proč? Když se otevřete někomu, když ho milujete a když máte důvěru, když mu věříte, jinak se nikomu neotevřete. A když nemilujete a nemáte důvěru, co očekáváte od toho? Chápete, co to je víra gurua? To není kvůli němu, ale kvůli vám. Vyzkoušejte to. To není zatres. Vyzkoušejte. Mluvili jsme dneska o více o metodách, jedna metoda byla ta, že si vezmete podobiznu toho, co jmenujete, nebo byste uznávali jako božství, a budete se na to dívat. Na závěr tohoto našeho setkání si něco takového pokusíme předvést. Zakotvení mysli, klid ve vaší mysli a orientace tam, kam náleží. To je to nejlepší, co můžete udělat, protože vše je hrou a my jsme tím požehnaní, kteří na ní smíme myslet. Mějte se dobře.